Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Филарета Дроздова.
Сегодня, 2 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Φιλάρετο Δροσδόφ.
Святой родился в 1782 году в Коломне, в семье священника. В молодости окончил духовную семинарию в Сергиевом Посаде и принял монашество. В 28 лет стал преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, а еще через год ее ректором. В 1817 году был рукоположен в епископа. Святитель обладал широчайшим кругозором, знал несколько языков. По просьбе императора Александра II участвовал в составлении манифеста об отмене крепостного права. Архипастырь организовал перевод священного писания на русский язык. При этом святитель Филарет всегда оставался скромным человеком. В народе его любили за простоту в общении и отзывчивость. В 1994 году церковь прославила подвижника в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1782 στην Καλόμνα σε μια οικογένεια ιερέα. Νεαρός αποφύτησε από τη θεολογική σχολή του Σεργίου Πασάτ και πήρε τον μοναχισμό. Σε ηλικία μόλις 28 ετών έγινε καθηγητής στην Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης και ένα χρόνο αργότερα έγινε πρίτανής της. Το 1817 χειροτονήθηκε επίσκοπος. Ο Άγιος διέθετε ευρύτατες προοπτικές και γνώριζε πολλές γλώσσες. Κατόπιν αιτήματος του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Β, συμμετείχε στην σύνταξη του Μανιφέστου για την κατάργηση της δουλοπαρικίας. Ο πρωτοπρεσβύτερος οργάνωσε την μετάφραση της Αγίας Γραφής στα ρωσικά. Ταυτόχρονα, ο Άγιος Φιλάρετος παρέμεινε πάντα ένας σεμνός άνθρωπος. Ο λαός τον αγαπούσε για την απλότητα στην επικοινωνία και την ανταπόκρισή του. Το 1994 η Εκκλησία δόξασε τον ασκητή στην λίστα των Αγίων.
6 декабря в юлианском церковном календаре день памяти благоверного князя Александра Невского. Этот русский святой родился в 1220 году в городе Переславле-Залесском. В сложную историческую эпоху проявил себя как талантливый военачальник, убежденный патриот и истинный христианин. Памятен призыв князя к русскому войску перед битвой со шведами. «Не в силе Бог, а в правде». С небольшой дружиной Александр тогда разбил грозного врага, а через два года выиграл сражение с немецким рыцарским орденом на Чудском озере. Защитив западные пределы страны с помощью веры и оружия, на Востоке Александр Невский действовал как дипломат. Он не раз уберегал Русь от набегов кочевников. Перед смертью князь принял монашество с именем Алексий. Мощи святого почивают в Троицком соборе Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге.
Στις 6 Δεκεμβρίου, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μακαριστού πρίγκιπα Αλεξάνδρα Νιεύσκη. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1220 στην πόλη Περεσλάβλ, Ζαλέσκη. Σε μια δύσκολη ιστορική εποχή αποδείχθηκε ταλαντούχος στρατιωτικός διοικητής, πεπισμένος πατριώτης και αληθινός χριστιανός. Αξιομνημόνευτη αυτή η έκκληση του πρίγκιπα προς τον ρωσικό στρατό πριν από την μάχη με τους Σουηδούς. Ο Θεός δεν είναι στη δύναμη, αλλά στην αλήθεια. Με μια μικρή συνοδεία, ο Αλέξανδρος νίκησε στη συνέχεια τον τρομερό εχθρό και δύο χρόνια αργότερα κέρδισε τη μάχη με το γερμανικό υποτικό τάγμα στην λίμνη Πέιψη. Προστατεύοντας τα δυτικά σύνορα της χώρας με την βοήθεια της πίστης και των όπλων, στα ανατολικά, ο Αλέξανδρος Νιεύσκη έδρασε ως διπλωμάτης. Περισσότερο από μία φορά έσωσε την Ρωσία από επιδρομές νομάδων. Πριν από τον θάνατό του, ο πρίγκιπας πήρε τη μοναχική κουρά με το όνομα Αλεξέη. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, της Λαύρας, Αλεξάνδρ Νιεύσκη, στην Αγία Πετρούπολη.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Митрофана Воронежского, великомученицу Екатерину и чтит священномученика Климента, римского епископа. Подвижник принял мученическую смерть за веру во Христа в Херсонесе на территории Крыма.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μητροφάνη του Βαρώνης, την Μεγαλομάρτυρα Κατερίνη και τιμά επίσης τον Άγιο Μάρτυρα Κλήμη, τον Ρωμαίο Επίσκοπο. Ο Κλήμης πέθανε με μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του στον Χριστό στην Χερσόνα, στην Κριμαία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 2 декабря, церковь молитвенно вспоминает пророка Аввакума. Святой жил в VII веке до Рождества Христова. Он предсказал разрушение Иерусалимского храма, вавилонское пленение иудеев и их последующее возвращение на родину. Во время войны с вавилонянами с Аввакумом произошло чудо. Праведник нес обет жнецам, и ангел Господень мгновенно перенес его в Вавилон, где томился в темнице пророк Даниил. Святой накормил страдальца, и они вместе славили Бога. По окончании войны Аввакум вернулся в Иудею. Книга, написанная им, стала частью Священного Писания. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Аввакум, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον προφήτη Αββακούμ. Ο Άγιος έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Προέβλεψε την καταστροφή του ναού στην Ιερουσαλήμ, την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία των Εβραίων και την μετέπειτα επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Βαβυλώνιους, συνέβη ένα θαύμα στον Αββακούμ. Ο δίκαιος άνθρωπος πήγαινε το μεσημεριανό γεύμα στους θεριστές και ένας άγγελος του Κυρίου τον μετέφερε αμέσως στην Βαβυλώνα, όπου ο προφήτης Δανιήλ βασανιζόταν στη φυλακή. Ο Άγιος τάισε τον Πάσχοντα και μαζί δοξάσανε το Θεό. Στο τέλος του πολέμου ο Αββακούμ επέστρεψε στην Ιουδαία. Το βιβλίο που έγραψε έγινε μέρος των Αγίων Γραφών. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Αββακούμ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 12 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яшаш, выреш Антониш Борисов и на что микрофону. Тим прожмени кирякистыш и клешиеш, пули торгун симфона метополи и мирологию, девашти кемия перекопи, а пото задекато кефалю, ты мангелию ту лука, а что окушуме.
И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
Είπε δε αυτούς και την εξής παραβολήν. Κάποιου πλουσίου ανθρώπου εσημείωσαν εξαιρετική εφορία τα χωράφια του. Και αυτός έπεσε αμέσως εις αγωνιώδην συλλογήν και μέριμναν, λέγον, τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συγκεντρώσω και να αποθηκεύσω τους καρπούς των χωραφιών μου. Και ύστερα από μεγάλην σκέψην είπε, τούτο θα κάμω. Θα κρυμνήσω τα σαποθήκας μου και θα οικοδομήσω άλλας μεγαλυτέρας και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννηματά μου και τα αγαθά μου. Και θα πω εις την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποθηκευμένα για έτη πολλά. Απόλαυσε την ζωή. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου. Αφού δε ετοίμασε όλα και πριν προλάβει τίποτα από αυτά να απολαύσει, του είπε ο Θεός, ανόητε από την κακία σου άνθρωπε και απερίσκεπτε. Αυτήν τη νύχτα που επίστευσες ότι θα αρχίσει η απολαστική ζωή σου, απαιτούν να πάρουν από σε χωρίς αναβολή την ψυχή σου. Αυτό δε που έχεις ετοιμάσει, εις ποιον τώρα ανήκουν, έτσι παθαίνει και αυτό το τέλος έχει εκείνος που εγωιστικά θησαυρίζει δια τον εαυτόν του και δεν προσπαθεί να αποκτήσει τον πλούτον των καλών έργων, εις τα οποία ευχαριστείται ο Θεός.
Сегодня нашему вниманию предлагается притча Христова. Содержание ее и выводы, которые можно из данного содержания извлечь, на первый взгляд представляются вполне прозрачными. Не стоит поддаваться жадности. Последствия этой страсти могут оказаться самыми печальными. Но, как известно, текст Священного Писания нужно читать в рамках историко-культурного контекста, внутри которого то или иное библейское произведение было создано. Σήμερα μας παρουσιάζεται μία παραβολή του Χριστού. Το περιεχόμενο της και τα συμπέρασματα που μπορούν να εκταθούν από αυτήν φαίνονται εκ πρώτης όψης αρκετά διαφανή. Μην εδίδεται στην απληστία. Οι συνέπειες αυτού το πάθος μπορεί να είναι πολύ θλιβερές. Αλλά όπως γνωρίζουμε, το κείμενο της Αγίας Γραφής πρέπει να διαβάζεται μέσα στο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε οποιοδήποτε βιβλικό έργο. Давайте попробуем посмотреть на рассказ Спасителя глазами его современников. Главным героем притчи является богатый иудей. Материальная состоятельность во времена Христа считалась признаком благочестия и богоугодности жизни человека. В случае с богачом из притчи мы имеем дело фактически с двойным благословением. Этот человек не только имел неплохое состояние, но и сумел собрать огромный урожай, способный обеспечить сытую жизнь на годы вперед. Аж проспатишеме надумати на шторіту шатира, меша потамати тон синхрононту. О протагоністисти ж провалішене енаш плусіус евреус. Ілі кі евмеріети непохіту Христу Theorundan шимади евсевіас ти жиш енош атому. Στην περίπτωση του πλούσιου άνδρα της προβολής, έχουμε να κάνουμε με μία διπλή ευλογία. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μόνο μία καλή τύχη, αλλά είχε επίσης καταθέλει να θηρίσει μία τεράστια συγκομιδή που θα μπορούσε να προσφέρει μία θρεπτική ζωή για τα επόμενα χρόνια. С точки зрения ветхозаветной религиозности, герой притчи выглядел совершенным праведником. Но какая ужасная участь его ожидала. Богач, повелевший построить амбары и гарантировавший себе безоблачное существование, умирает, так и не воспользовавшись собранным. Причем судьбу этого человека вершит сам Бог, называя богатого иудея безумным. Христос же завершает повествование таким выводом. Так случается с каждым, кто не в Бога богатеет. Από τη σκοπιά της θρησκευτικότητας της Παλαιάς Διαθήκης, ο ήρωας της προβολής έμοιαζε με έναν τέλειο δίκαιο άνθρωπο. Αλλά τη τρομερή μοίρα τον περίμενε. Ο πλούσιος που είχε διατάξει την κατασκευή αχυρώνων και είχε εξασφαλίσει στον εαυτό του μία ανέβηλη ζωή, πεθαίνει χωρίς να χρησιμοποιήσει όσα είχε μαζέψει. Ο ίδιος ο Θεός αποφασίζει για την μοίρα αυτού του ανθρώπου, χαρακτηριζώντας τον πλούσιο δίο τρελό. Ο Χριστός ολοκληρώνει την ιστορία με το συμπέρασμα ότι αυτό συμβαίνει σε όλους όσοι δεν γίνονται πλούσιοι στον Θεό. В чем же состояла ошибка неразумного богача? Почему Господь, наделивший материальным состоянием и обильным урожаем данного человека, стремительно лишает его жизни? Есть искушение ответить, что всему виной богатство. Но это все же не так. В истории церкви есть множество примеров того, как святость обретали люди состоятельные. И деньги, имущество для них не являлись препятствием. Потому что материальные блага они использовали как инструмент спасения, исполняли служение милосердия. Ποιο ήταν το λάθος του άφρονα πλούσιου ανθρώπου, γιατί ο Κύριος, ο οποίος είχε πληκύσει αυτόν τον άνθρωπο με υλικό πλούτο και άφθονη σωθειά, του πήρε αμέσως τη ζωή. Είναι δελεστικό να πούμε ότι φταίει ο πλούτος. Αλλά δεν είναι έτσι. Στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πως πλούσιοι άνθρωποι Έφτασαν στην Αγιότητα. Και τα χρήματα και η περιουσία δεν απαιτελούσαν εμπόδια για αυτούς, διότι χρησιμοποίησαν τον υλικό πλούτο ως μέσο σωτηρίας. Επιτέλεσαν την υπηρεσία του Ελέους. Безумный богач же решил жить для себя и только для себя. Он отказался богатеть в Бога, но выразил готовность служить своим страстям и порокам. И милостивый Господь не стал дожидаться, когда этот, сбившийся с праведного пути человек, утонет в пучине греха. Богач умирает, только задумав жить в сладострастии, но не приступив к исполнению плана. Прозвучавшая притча учит нас духовной мудрости. Спаситель, во-первых, говорит нам о важности памятования о Боге и Его заповедях. Только Господь способен даровать нам счастье, только при Его благодатной поддержке мы можем по-настоящему и безгрешно радоваться и возвышенным, и вполне себе бытовым вещам. Отрелош плушеш, апофашеши на жиши ятон автоту, кемон ятон автоту, арнисике на гини плушеш тон Сео. Αλλά εξέφρασε την ετοιμότητα του να υπηρετήσει τα πάθη και τα ελαττώματα του. Ο φιλέσπλαχος Κύριος δεν περίμενε να επιηγεί στην άβυσσο της αμαρτίας αυτός ο άνθρωπος που είχε παρεκκλίνει από το δίκαιο μονοπάτι. Ο πλούσιος πιθαίνει έχοντας μόνο σχεδιάσει να ζήσει μέσα στην ειδονή, αλλά χωρίς να έχει πραγματοποιήσει το σχέδιο του. Η προβολή μας διδάσκει πνευματική σοφία. Πρώτον, ο σατήρας μας λέει για την σημασία του να θυμόμαστε τον Θεό και τις εντολές του. Μόνο ο Κύριος είναι σε θέση να μας δώσει την ευτυχία. Μόνο με την χρητωμένη υποστήριξη του μπορούμε πραγματικά και αναμάρτητα να χαιρόμαστε για τα μιγλιώδη και τα εντελώς πεζά πράγματα. Во-вторых, выводы, которые мы можем сделать в отношении богатства, можно распространить на таланты, нам Творцом дарованные. Если мы используем те или иные способности не для служения Богу и ближним, а ради восхваления себя, то пользы никакой не будет, и нас может ожидать бесславная кончина, подобная смерти героя притчи. Поэтому не богатство стоит опасаться, а отсутствие мудрости. Будем же просить ее у Бога, чтобы жить нам в согласии с Его правдой и не стать жертвой духовной слепоты и нравственного безумия. Дефтерон, та шимбележмата, по баромена в галуме ятон плуто барона эпиктасун, кешта таленда, помаш эдоше о димиргош, ан хришимопиишуме авта и автате таленда, охи яна эпилитишуме тон Θεό, кетуш синантропуш маш, але яна доксастуме, δεν θα υπάρξει κανένα όφελος και μπορούμε να περιμένουμε ένα ατιμωτικό τέλος όπως ο θάνατος του ήρωε της προβολής. Επομένως, δεν πρέπει να φοβόμαστε τον πλούτο, αλλά την έλλειψη σοφίας. Ας τη ζητήσουμε από τον Θεό, ώστε να ζούμε σε αρμονία με την αλήθεια Του και να μην πέφτουμε θύματα πνευματικής τύφλωσης και ηθικής τρέλας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Было тихое летнее утро, когда священник Иоанн приехал в одно из отдаленных сел Архангельской губернии. Он сам был родом из этих мест, и теперь, после нескольких лет жизни близ шумной столицы, возможность немного побыть в тишине родных лесов, послужить в старых деревянных сельских храмах, казалась ему поистине Господним даром. Прямо с дороги отец Иоанн отправился в церковь. Но на его удивление к службе собралось всего несколько человек. «Почему же так мало народа в храме?» — растерянно спросил священник церковного старосту. «Эх, батюшка, засуха у нас нынче лихая. Леса горят, с ночи все на пожаре, не ворочались еще».
Ήταν ένα ήσυχο καλοκαιρινό πρωινό, όταν ο ιερέας Ιωάννης έφτασε σε ένα από τα απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας του Αρχάγγελσκ. Ο ίδιος καταγόταν από αυτά τα μέρη και τώρα, μετά από αρκετά χρόνια ζωής, κοντά στην πολύβουη πρωτεύουσα, η ευκαιρία να περάσει λίγο χρόνο στην σιωπή των δασών της πατρίδας του, να υπηρετήσει στις παλιές ξύλινες εκκλησίες του χωριού, του φάνηκε πραγματικά δώρο από τον Κύριο. Αμέσως μετά, ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία. Όμως προς έκπληξή του, μόνο λίγοι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία. «Γιατί υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι στην εκκλησία?» ρώτησε ο ιερέας τον επίτροπο. «Ω πάτερ, έχουμε μεγάλη ξηρασία, τα δάση καίγονται. Όλοι σβήνουν τη φωτιά από χθες το βράδυ. Δεν έχουν γυρίσει ακόμη».
Отец Иоанн с вниманием и сочувствием выслушал старосту и взволнованно обратился к тем немногим, кто находился в храме. «Давайте от всего сердца помолимся Господу. Быть может, Он смилуется и пошлет нам дождь». Так горячо и искренне жители села давно уже не молились. А после литургии, едва они вышли из храма, на землю упали первые тяжелые капли. Через несколько минут хлынул настоящий ливень. Леса были спасены. Люди плакали от радости и благодарили священника. А отец Иоанн Кронштадтский, по молитвам которого совершалось множество чудес, говорил: «На молитве только помысли сердечно о Боге, только пожелай сердечного соединения с Богом, и Он сейчас с тобой. И ни стены дома, ни горы, ни пропасти не воспрепятствуют этому соединению. Молясь Господу, всегда твердо верь и помни, что у Бога не останется бессильным никакое слово».
Ο πατήρ Ιωάννης άκουσε με προσοχή και συμπάθεια τον επίτροπο και μίλησε με ενθουσιασμό στους λίγους ανθρώπους που βρισκόταν στην εκκλησία. «Ας προσευχηθούμε στον Κύριο από τα βάθη της καρδιάς μας. Ίσως μας λυπηθεί και μας στείλει βροχή». Οι κάτοικοι του χωριού είχαν πολύ καιρό να προσευχηθούν με τόσο θέρμη και ειλικρίνεια, και μετά τη λειτουργία, μόλις έφυγαν από την εκκλησία, έπεσαν οι πρώτες βαριές σταγόνες νερού στο έδαφος. Σε λίγα λεπτά άρχισε μια πραγματική νεροποντή. Τα δάση σώθηκαν. Ο κόσμος έκλαψε από χαρά και ευχαρίστησε τον ιερέα, και ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης, του οποίου οι προσευχές έκαναν πολλά θαύματα, είπε: «Όταν προσεύχεστε, να σκέφτεσαι από καρδιάς μόνο τον Θεό. Να εύχεσαι μόνο μια εγκάρδια ένωση με τον Θεό, και αυτός είναι τώρα μαζί σου. Και ούτε η τύχη του σπιτιού, ούτε τα βουνά, ούτε η άβυση θα εμποδίσουν αυτήν την ένωση. Όταν προσεύχεσαι στον Κύριο, πίστευε πάντα σταθερά και να θυμάσαι ότι κανένας λόγος του Θεού δεν θα μείνει ανίσχυρος».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Юрий Гагарин.
В детский санаторий Калуга-Бор приехал новенький. Это был 12-летний мальчик из Белгорода по имени Юра Кленов. Диагноз «острый полиомиелит» не оставлял надежды на то, что ребенок когда-нибудь будет ходить. Юра и на инвалидной коляске-то мог передвигаться лишь с посторонней помощью. Он с трудом сидел и почти не двигал руками. Врачи качали головами. Жалко парня. Юра не умел ни читать, ни писать, а его не по-детски серьезный и печальный взгляд был словно потухшим. Но 12 апреля 1961 года Юра Кленов услышал по радио о космическом полете Гагарина. И впервые за все время, что мальчик находился в санатории, глаза его заблестели.
Ένας καινούργιος έφτασε στο παιδικό санаторио Калуга-Бор. Ήταν ένα 12-χρονο αγόρι από τον Белгород, ο Юра Кленов. Η διάγνωση της οξείας πολιομελίτιδας δεν άφηνε καμία ελπίδα ότι το παιδί θα περπατήσει ξανά. Ο Γιούρο μπορούσε να μετακινείται μόνο σε ένα περικό καροτσάκι και με τη βοήθεια κάποιου. Δεν μπορούσε καν να καθίσει, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια του. Οι γιατροί κουνούσαν το κεφάλι τους λέγοντας ότι λυπούνται το παιδί. Ο Γιούρο δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει ούτε να γράψει και το σοβαρό και θλιβωμένο βλέμμα του ήταν σαν να είχε σβήσει. Αλλά στις 12 Απριλίου του 1961 ο Γιούρα Κλιόνοφ άκουσε στο ραδιόφωνο για τη διαστημική πτήση του Γκαγκάριν και για πρώτη φορά για όλο το διάστημα που το αγόρι βρισκόταν στο σανατόριο τα μάτια του έλαμψαν.
С того самого момента Юра начал живо интересоваться всем, что связано с его героическим тезкой, и стали происходить удивительные вещи. Мальчик самостоятельно освоил азбуку для того, чтобы читать газетные статьи о Гагарине. Он начал с усердием тренировать руки и вскоре смог нарисовать на альбомном листе ракету. Персонал и пациенты санатория были поражены тем, какое воздействие смог оказать Гагарин на больного ребенка, и решили написать космонавту письмо.
Από εκείνη τη στιγμή ο Γιούρο άρχισε να ενδιαφέρεται έντονα για οτιδήποτε σχετίζεται με τον ηρωικό συνονόματό του. Και άρχισαν να συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα. Το αγόρι έμαθε μόνο του το αλφάβητο για να διαβάζει άρθρα εφημερίδων για τον Γκαγκάριν. Άρχισε να εκπαιδεύει τα χέρια του με επιμέλεια και σύντομα ήταν σε θέση να ζωγραφίσει έναν πύραυλο σε ένα φύλλο. Το προσωπικό και οι ασθενείς του σανατορίου έμειναν έκπληκτοι με την επίδραση που είχε ο Γκαγκάριν στο άρρωστο παιδί και αποφάσισαν να γράψουν ένα γράμμα στον αστροναύτη.
Ответ пришел быстро. Гагарин передавал своему тезке Юре Кленову большой привет и выражал надежду на то, что мальчик продолжит прилагать все усилия к выздоровлению. Космонавт вложил в конверт свою фотографию, которую надписал Юре на память. Когда мальчику принесли гагаринское письмо, он протянул к нему свои еще недавно не двигавшиеся руки, а потом встал с инвалидной коляски и под изумленными взглядами врачей сделал несколько маленьких неверных шажков. Через несколько месяцев Юра Кленов уже мог самостоятельно ходить. Способность первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина вдохновлять и нести людям свет даже на расстоянии отмечали многие. Одной его широкой улыбки на фотографии было достаточно, чтобы рассеять хандру и грустные мысли. Но Гагарин умел не только позировать фотографом. За свою, увы, недолгую жизнь он реально помог сотням людей.
И ответ ήρθε γρήγορα. Ο Γκαγκάριν έστειλε στο συνονόματό του Γιούρα Κλιόνοφ ένα μεγάλο χαιρετισμό και εξέφρασε την ελπίδα ότι το αγόρι θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναρρώσει. Ο αστροναύτης έβαλε στο φάκελο τη φωτογραφία του, την οποία υπέγραψε στον Γιούρο ως ενθύμιο. Όταν το αγόρι έλαβε το γράμμα του Γκαγκάριν, άπλωσε τα πρόσφατα ακίνητα χέρια του προς αυτό και στη συνέχεια σηκώθηκε από το αναπηρικό καροτσάκι και υπό τα έκπληκτα βλέμματα των γιατρών έκανε μερικά μικρά βήματα. Σε λίγους μήνες ο Γιούρα Κλιόνοφ μπορούσε ήδη να περπατήσει ανεξάρτητα. Η ικανότητα του πρώτου αστροναύτη της Γης, Γιούρι Αλεξίεβιτς Γκαγκάριν, να εμπνέει και να φέρνει το φως στους ανθρώπους ακόμη και από απόσταση, σημειώθηκε από πολλούς ανθρώπους. Ένα πλατή χαμόγελο του Γκαγκάριν στην φωτογραφία ήταν αρκετό για να διώξει την κατήφια και τις θλιβερές σκέψεις. Αλλά ο Γκαγκάριν ήξερε όχι μόνο να ποζάρει για τους φωτογράφους. Κατά τη διάρκεια της δυστυχώς σύντομης ζωής του βοήθησε πραγματικά εκατοντάδες ανθρώπους.
Однажды у дверей своей приемной, а после полета Гагарина избрали депутатом Верховного Совета СССР, космонавт встретил заплаканную женщину. Он пригласил ее в кабинет, стал расспрашивать. Женщина оказалась вдовой дипломата, много лет служившего в Монголии. Срок его командировки подошел к концу, и они перебирались на новое место назначения. По пути заехали в Москву к знакомым. И надо же такому случиться! Там супруг скоропостижно скончался. Денег на похороны не было. Женщина хотела взять заем в банке, но свою московскую прописку она давно утратила, а без этого с ней даже не хотели разговаривать.
Μια μέρα, στην πόρτα του γραφείου του, καθώς ο Γκαγκάριν μετά την πτήση εξελέγει βουλευτής στο ανώτατο Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης, ο αστροναύτης συνάντησε μια γυναίκα που έκλαιγε. Της έκανε νόημα να μπει στο γραφείο του και άρχισε να της κάνει ερωτήσεις. Αποδείχθηκε ότι η γυναίκα ήταν η χείρα ενός διπλωμάτη που είχε υπηρετήσει στη Μογγολία για πολλά χρόνια. Η θητεία του έφτανε στο τέλος της και μετακόμιζαν σε νέο προορισμό. Καθοδόν σταμάτησαν στη Μόσχα για να δουν κάποιους γνωστούς τους. Και να, Εκεί ο σύζυγος πέθανε ξαφνικά. Δεν υπήρχαν χρήματα για την κηδεία. Η γυναίκα ήθελε να πάρει δάνειο από μια τράπεζα, αλλά είχε χάσει προπολού την άδεια παραμονής της στην Μόσχα και χωρίς αυτήν δεν της μιλούσαν καν.
Гагарин с большим сочувствием выслушал рассказ, достал из сейфа деньги и протянул плачущей женщине. «Возьмите, пожалуйста, здесь хватит и на похороны, и на первое время». А через неделю, благодаря хлопотам Юрия Алексеевича, вдове-дипломата восстановили московскую прописку и нашли достойную работу.
У Гагарин акуше την история με μεγάλη симпатия, έβγαλε κάποια χρήματα από το χρηματοκιβώτιο και τα έδωσε στη γυναίκα που έκλαιγε. Πάρτε τα, σας παρακαλώ. Υπάρχουν αρκετά εδώ για την κηδεία και για την ζωή. Μία εβδομάδα αργότερα, χάρη στις προσπάθειες του Γιούρι Αλεξίγιβιτς, η χείρα του διπλωμάτη έλαβε άδεια παραμονή στην Μόσχα και βρήκε μια αξιοπρεπή δουλειά.
Это далеко не единственный случай подобного рода. Гагарин помогал получить жилье простым рабочим. Одного его слова было достаточно, чтобы жившим в старых бараках заводским работникам с семьями выделили благоустроенные квартиры. В городе Гжатске, неподалеку от которого родился космонавт, он поспособствовал появлению новой школы и открытию первого кинотеатра. Гагарин лично курировал строительство городской больницы и поликлиники. Космонавт любил общаться с прохожими на улицах Гжатска, с радостью и вниманием выслушивал их просьбы, аккуратно записывал в блокнот и, что самое главное, обязательно их исполнял.
Και αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτού του είδους. Ο Γκαγκάριν βοήθησε τους απλούς εργάτες να βρουν στέγη. Ο λόγος του ήταν αρκετός για να παραχωρηθούν άνετα διαμερίσματα σε εργάτες εργοστασίων και στις οικογένειές τους που ζούσαν σε παλιούς στρατώνες. Στην πόλη Γζάτς, όπου εκεί κοντά γεννήθηκε ο αστροναύτης, συνέβαλε στην εμφάνιση ενός νέου σχολείου και στο άνοιγμα του πρώτου κινηματογράφου. Ο Γκαγκάριν επέβλεψε προσωπικά την κατασκευή του νοσοκομείου και της πολυκλινικής της πόλης. Στον αστροναύτη άρεσε να επικοινωνεί με τους περαστικούς στους δρόμους του Γζάτσκ. Άκουγε τα αιτήματά τους με χαρά και προσοχή και κατέγραφε προσεκτικά στο σημειωματάριό του και το κυριότερο, τα πραγματοποιούσε όλα.
Гагарин был добр и внимателен к людям. У человека, слетавшего к звездам, звездной болезни не было и в помине. Юрий Алексеевич мог пройтись по подъезду, чтобы собрать денег на хороший подарок уборщице к 8 марта. Мог донести старушке до дома тяжелые сумки. Но главное, он вдохновлял людей, дарил им радость и позитив. Юра всех любил, и его любили все. Как он заботился о семье, друзьях, совершенно незнакомых людях, которые приходили к нему за помощью. Все это говорит о том, что душа у него была христианская, говорил о Гагарине космонавт Алексей Леонов. Удивительный феномен Гагарина до сих пор пытаются разгадать. И до сих пор его радостное и звонкое «Поехали!» вселяет оптимизм в людские сердца.
У Гагарина был евгеникос и просектикос между ανθρώπους. Ο άνθρωπος που πέταξε στα αστέρια δεν είχε καθόλου αστρική ασθένεια. Ο Γιούρι Αλεξίγιβιτς μπορούσε να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες για να μαζέψει χρήματα για ένα καλό δώρο στην καθαρίστρια για την ημέρα της γυναίκας. Μπορούσε να μεταφέρει βαριές τσάντες στο σπίτι μιας ηλικιωμένης κυρίας. Αλλά το πιο σημαντικό, ενέπνεε τους ανθρώπους, τους έδινε χαρά και θετικότητα. Ο Γιούρι αγαπούσε τους πάντες και όλοι τον αγαπούσαν. Πώς φρόντιζε την οικογένειά του, τους φίλους του, τους τελείως αγνώστους που έρχονταν σε αυτόν για βοήθεια. Όλα αυτά δείχνουν ότι είχε χριστιανική ψυχή, δήλωσε ο αστροναύτης Αλεξέι Λεόνοφ για τον Γκαγκάριν. Το εκπληκτικό φαινόμενο του Γκαγκάριν προσπαθούν να εξηγήσουν και το χαρούμενο και ηχηρό «Πάμε» εξακολουθεί να εμπνέει αισιοδοξία στις καρδιές των ανθρώπων.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Пятеро добрых друзей.
Пенде кали фили.
Жили-были пятеро братьев, которые были очень дружны между собой. Старший брат был самым мудрым и опытным. Он был невысокий, коренастый и звали его Крепыш. Второго брата звали Забияка, потому что он всюду лез первый, всех дразнил и вызывал на бой. Третий был долговязый, выше всех братьев, его так и звали «выше всех». Четвертый брат был роста невысокого, силы невеликой, но зато осторожен и бережлив, его прозвали «казначеем». Пятый брат, самый младший, был самым маленьким и шаловливым, его так и звали «малыш». Крепко дружили между собой братья и никогда не расставались. За это прозвали их «пятеро добрых друзей». Однажды отправились братья странствовать по свету и дошли до страны, которой правил злой и жестокий король. И сказал тогда Крепыш: «Давайте, братья, сделаем доброе дело, освободим город от плохого правителя».
Μια φορά και έναν καιρό ήταν πέντε αδέλφια που ήταν πολύ φιλικά μεταξύ τους. Ο μεγαλύτερος αδελφός ήταν ο σοφότερος και ο πιο έμπειρος. Ήταν κοντός και χονδρός και όλοι τον φώναζαν σκληρό. Το δεύτερο αδελφό τον φώναζαν Ζαμπιγιάκα, γιατί πήγαινε παντού πρώτος. Πείραζε τους πάντες και τους προκαλούσε σε καυγά. Ο τρίτος ήταν βραχύσωμος και ψηλότερος από όλους. Το όνομά του ήταν Άνωθεν. Ο τέταρτος αδελφός δεν ήταν ψηλός, δεν ήταν δυνατός, αλλά προσεκτικός και λιτός. Τον έλεγαν Τσάμπερλεϊν. Ο πέμπτος αδελφός ήταν ο μικρότερος και ο πιο άτακτος. Τον έλεγαν Μικρό. Τα αδέλφια ήταν σταθεροί φίλοι και δεν χώρισαν ποτέ. Γι' αυτό και ονομάστηκαν οι πέντε καλοί φίλοι. Μια μέρα τα αδέλφια ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και έφτασαν σε μια χώρα που κυβερνούσε ένας κακός και σκληρός βασιλιάς. Τότε είπε ο σκληρός: «Ας κάνουμε μια καλή πράξη, αδέλφια, και ας ελευθερώσουμε την πόλη από τον κακό κυβερνήτη».
Братья согласились. Забияка вызвал злого короля на бой. Братья стали штурмом брать городскую крепость, в бою особенно выделялся своей отвагой выше всех. Но злой король и его слуги не сдавались. Тогда малыш незаметно пробрался в город через лаз в крепостной стене и открыл своим братьям ворота. Войско злого короля было разбито, город освобожден. И стали пятеро добрых друзей думать, кому из них управлять городом. «Править должен Крепыш», — решили младшие братья, — «он старше нас всех». Но Крепыш сказал: «Городом должен править Забияка, так как он первым начал бой». Но Забияка тоже отказался. По его словам, правителем должен был стать выше всех, потому что его отвага принесла им победу. Однако и выше всех не согласился. Он сказал: «Чтобы взять город, нужна горячая отвага. Чтобы удержать его, нужно благоразумие. Пусть правит казначей. Он из нас самый расчетливый и благоразумный». Но и казначей не захотел принять власть. «Править должен малыш», — сказал он, — «ведь это малыш открыл нам ворота города».
Τα αδέλφια συμφώνησαν. Ο Ζαμπιγιάκα προκάλεσε τον κακό βασιλιά σε μάχη. Τα αδέλφια άρχισαν να εισβάλλουν στο φρούριο της πόλης και η γενναιότητα του Άνωθεν ξεχώρισε στη μάχη. Αλλά ο κακός βασιλιάς και οι υπηρέτες του δεν παραδόθηκαν. Τότε ο μικρός μπήκε κρυφά στην πόλη μέσα από ένα κενό στο τείχος του φρουρίου και άνοιξε τις πύλες για τα αδέλφια του. Ο στρατός του κακού βασιλιά νικήθηκε και η πόλη απελευθερώθηκε. Και οι πέντε καλοί φίλοι άρχισαν να σκέφτονται: ποιος θα έπρεπε να κυβερνήσει την πόλη? Θα πρέπει να κυβερνήσει ο σκληρός, αποφάσισαν τα μικρότερα αδέλφια. Είναι ο μεγαλύτερος από όλους μας. Αλλά ο σκληρός είπε: ο Ζαμπιγιάκα θα πρέπει να κυβερνήσει την πόλη, καθώς ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τον αγώνα. Αλλά και ο Ζαμπιγιάκα αρνήθηκε. Είπε ότι ο Άνωθεν θα έπρεπε να είναι ο κυβερνήτης, επειδή η γενναιότητά του τους έφερε την νίκη. Ωστόσο, ούτε ο Άνωθεν συμφώνησε και είπε: για να καταλάβεις μια πόλη χρειάζεσαι καυτό θάρρος. Για να την κρατήσεις χρειάζεσαι σύνεση. Αφήστε τον Τσάμπερλεϊν να κυβερνήσει. Είναι ο πιο υπολογίσιμος και ο πιο συνετός ανάμεσά μας». Αλλά ούτε ο Τσάμπερλεϊν ήθελε να αναλάβει την εξουσία. «Ο μικρός πρέπει να κυβερνήσει», είπε. «Ο μικρός ήταν αυτός που μας άνοιξε τις πύλες».
А малыш заявил, что ему вообще не хочется управлять городом. И решили тогда пятеро добрых друзей править городом вместе. В одиночку никто бы из них не победил злого короля. Да и управлять городом в одиночку тоже трудно. Теперь всякий раз, глядя на свою руку, люди вспоминают про пятерых добрых друзей. Большой палец – это крепыш, он самый сильный и крепкий. Указательный палец – забияка. Когда мы кого-нибудь дразним, то всегда показываем этот палец. Средний палец выше всех, а безымянный – казначей. Люди чаще всего носят на нем серебряные и золотые кольца. Мизинец – это, конечно, малыш. Каждый из пальцев на вид слабоват, а сожмешь вместе в кулак – сила.
Αλλά και ο μικρός είπε ότι δεν ήθελε να κυβερνήσει την πόλη. Έτσι οι πέντε καλοί φίλοι αποφάσισαν να κυβερνήσουν την πόλη μαζί. Κανείς τους δεν θα μπορούσε να νικήσει μόνος του τον κακό βασιλιά. Και είναι δύσκολο να κυβερνάς μια πόλη μόνος. Τώρα, κάθε φορά που οι άνθρωποι κοιτάζουν το χέρι τους, σκέφτονται τους πέντε καλούς φίλους. Ο αντίχειρας είναι ο σκληρός τύπος, ο πιο δυνατός και σκληρός. Ο δείκτης είναι ο νταΐς. Όταν πειράζουμε κάποιον, δείχνουμε πάντα αυτό το δάχτυλο. Το μεσαίο δάχτυλο είναι ο ψηλότερος από όλους, ο άνωθεν. Ενώ το δάχτυλο του δαχτυλιδιού είναι ο Τσάμπερλεϊν. Οι άνθρωποι φορούν πιο συχνά ασημένια και χρυσά δαχτυλίδια σε αυτό. Το μικρό δάχτυλο είναι φυσικά ο μικρός. Κάθε ένα από τα δάχτυλα φαίνεται αδύναμο, αλλά όταν τα σφίγγουμε όλα μαζί σε γροθιά, είναι δυνατά.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Βαλέρη Σουμακόφ και η σύζυγός του Νατάλια.
Однажды дочь знаменитого врача, основателя трансплантологии Валерия Ивановича Шумакова, призналась: «Папа всегда говорил, что мама – это самая большая удача в его жизни». Валерий Иванович и его супруга Наталья Михайловна прожили в счастливом браке почти полвека. Валерий и Наталья познакомились в начале 60-х годов прошлого столетия в Москве. Валерий в то время работал в научном центре хирургии под руководством академика Бориса Петровского. Наталья также была связана с медициной, трудилась анестезиологом. Встреча произошла случайно. Для повышения квалификации талантливого Шумакова решили отправить на стажировку в Америку. Перед ответственной поездкой Валерий решил подтянуть английский язык. На курсах они с Натальей и познакомились. Это была любовь с первого взгляда.
Капоте и кори ту диашиму ятру, идрити тис метамосхе вматологиас Валерий Иванович Шумаков эксомологитике. Ο μπαμπάς πάντα έλεγε ότι η μαμά ήταν η μεγαλύτερη τύχη στη ζωή του. Ο Βαλέρη Ιβάνοβιτς και η σύζυγός του Ναταλία Μιχάλαυνα έζησαν σε έναν ευτυχισμένο γάμο για σχεδόν μισό αιώνα. Ο Βαλέρη και η Νατάλια γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην Μόσχα. Εκείνη την εποχή ο Βαλέρη εργαζόταν στο Επιστημονικό Κέντρο Χειρουργικής υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Μπαρίς Πετρόφσκι. Η Νατάλια είχε επίσης σχέση με την ιατρική, εργαζόταν ως αναισθησιολόγος. Η συνάντηση έγινε τυχαία. Για να βελτιώσει τις δεξιότητες του ταλαντούχος Σουμακόφ, για να βελτιώσει τις δεξιότητές του, αποφάσισε να πάει στην Αμερική για εκπαίδευση. Πριν από το υπεύθυνο ταξίδι, ο Βαλέρη αποφάσισε να βελτιώσει τα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αυτός και η Ναταλία συναντήθηκαν. Ήταν αγάπη με την πρώτη ματιά.
Молодые люди очень быстро нашли общий язык. Сблизила их и медицина, и то, что оба были родом из Тверской области. Вскоре Валерий предложил Наталье пожениться. Девушка согласилась. В 1963 году у супругов родилась дочь Ольга, позже сын Дмитрий. Валерий очень переживал, что не может проводить с детьми так много времени, как бы ему хотелось. В то время молодой хирург руководил отделом искусственных органов в научном институте трансплантологии и трудился над созданием искусственного сердца. Позже дочь Валерия Ивановича Ольга вспоминала, что отец всегда старался максимально компенсировать свое отсутствие и каждую свободную минуту проводил в кругу семьи. Особенно нравилось Шумаковым отдыхать на даче, где по вечерам все собирались за большим столом, разговаривали, читали книги.
И ней врекан грегора мия кини глоса, που τους έφερε πιο κοντά η ιατρική και το γεγονός ότι ήταν και οι δύο από την περιοχή του Τβέρ. Σύντομα, ο Βαλέρη έκανε πρόταση γάμου στη Νατάλια και η κοπέλα συμφώνησε. Το 1963 το ζευγάρι επέκτησε μια κόρη, την Όλγα, και αργότερα έναν γιο, τον Δημήτρη. Ο Βαλέρη ανησυχούσε πολύ που δεν μπορούσε να περάσει όσο χρόνο θα ήθελε με τα παιδιά του. Εκείνη την εποχή ο νεαρός χειρούργος ήταν επικεφαλής του τμήματος τεχνητών οργάνων στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Μεταμοσχηματολογίας και εργαζόταν για τη δημιουργία μιας τεχνητής καρδιάς. Αργότερα η κόρη του Βαλέρη Ιβάνοβιτς, η Όλγα, θυμήθηκε ότι ο πατέρας της προσπαθούσε πάντα να αντισταθμίσει την απουσία του όσο το δυνατόν περισσότερο και περνούσε κάθε ελεύθερο λεπτό με την οικογένειά του. Στους Σουμακόφ άρεσε ιδιαίτερα να χαλαρώνουν στο εξοχικό, όπου τα βράδια όλοι συγκεντρώνονταν γύρω από το μεγάλο τραπέζι, συζητώντας και διαβάζοντας βιβλία.
В 1987 году произошло важное событие для семьи Шумаковых. Валерий Иванович совершил настоящий прорыв в отечественной медицине, провел первую в нашей стране удачную операцию по пересадке сердца. Наталья Михайловна, сама будучи врачом, понимала, как много сил вложил любимый муж в это достижение и искренне восхищалась им. Восхищались поступком главы семейства и дети. Сын Валерия Николаевича, Дмитрий, пошел по стопам отца, стал хирургом. Когда Шумаковы вышли на пенсию, они посвятили себя воспитанию внуков, которых на тот момент было уже четверо. Но отдыхать Валерий Иванович не привык, поэтому до конца своих дней продолжал медицинскую практику. Говорил, что врач тогда и расцветает по-настоящему, когда помогает людям.
Το 1987 συνέβη ένα σημαντικό γεγονός για την οικογένεια Σουμακόφ. Ο Βαλέρη Ιβάνοβιτς έκανε μια σημαντική ανακάλυψη στην ρωσική ιατρική. Πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη εγχείρηση μεταμόσχευσης καρδιάς στην χώρα. Η Νατάλια Μιχάηλοβνα, όντως και η ίδια γιατρός, κατάλαβε πόση προσπάθεια κατέλαβε ο αγαπημένος της σύζυγος σε αυτό το επίτευγμα και τον θαύμαζε ειλικρινά. Τα παιδιά θαύμαζαν επίσης την πράξη του αρχηγού της οικογένειας. Ο γιος του Βαλέρη, ο Δημήτρη, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και έγινε χειρούργος. Όταν οι Σουμακόφ συνταξιοδοτήθηκαν, αφιερώθηκαν στην ανατροφή των εγγονών, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν ήδη 4. Όμως ο Βαλέρη Ιβάνοβιτς δεν συνήθιζε να ξεκουράζεται, οπότε συνέχισε την ιατρική του πρακτική μέχρι το τέλος των ημερών του. Έλεγε ότι ένας γιατρός ανθίζει πραγματικά όταν βοηθά τους ανθρώπους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Протоиерей Алексей Мечов часто вспоминал с благодарностью митрополита Филарета Дроздова. Батюшка рассказывал, как владыка однажды спас от неминуемой смерти его отца. Зимой в архиерейский дом были привезены музыкально одаренные мальчики. Их пригласили для пения в митрополичьем хоре. Детей высадили из саней, разместили в теплом помещении. Вдруг владыка Филарет вернулся во двор и в санях нашел еще одного спящего мальчика. Это был отец будущего московского старца Алексея Мечева. После того случая митрополит стал опекать спасенного им ребенка. С благословения владыки Филарета юноша окончил семинарию и стал регентом митрополичьего хора. Из благодарности за участие в судьбе своего отца священник Алексей Мечев всю жизнь благоговел перед памятью святителя Филарета. Кроме того, он считал митрополита высочайшим образцом для подражания. Праведный протоиерей следовал примеру святителя в самопожертвовании. Этому же учил и своих духовных детей. Старец Алексей Мечев говорил: «Быть с людьми, жить их жизнью, радоваться их радостями, печалиться их скорбями – вот в чем назначение и уклад жизни христианина».
Ο архиерейς Алексей Мечев συχνά θυμόνταν με ευγνωμοσύνη τον Μητροπολίτη Φιλάρε τον Δροζδόφ. Διηγήθηκε πως ο δεσπότης έσωσε κάποτε τον πατέρα του από τον επικείμενο θάνατο. Τον χειμώνα, τα μουσικά πρικισμένα αγόρια μεταφέρονταν στο σπίτι του επισκόπου. Τους καλούσαν να τραγουδήσουν στη χοροδία του Μητροπολίτη. Τα παιδιά σηκώθηκαν από τα έλκεθρα και μπήκαν σε ένα ζεστό δωμάτιο. Ξαφνικά ο δεσπότης Φιλάρετος επέστρεψε στην αυλή και βρήκε ένα άλλο αγόρι να κοιμάται στο έλκεθρο. Ήταν ο πατέρας του μοναδικού γέροντα της Μόσχας, Αλεξέη Μητσόφ. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Μητροπολίτης άρχισε να φροντίζει το παιδί που είχε σώσει. Με την ευλογία του δεσπότη Φιλαρέτου, Ο νεαρός αποφύτησε από την ιερατική σχολή και έγινε πρωτοψάλτης της χοροδίας του Μητροπολίτη. Από ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή του στην μοίρα του πατέρα του, ο ιερέας Αλεξέη Μητσόφ πέρασε όλη του τη ζωή με δέος στη μνήμη του Αγίου Φιλαρέτου. Επιπλέον θεωρούσε τον Μητροπολίτη ως το ύψιστο πρότυπο. Ο δίκαιος αρχιερέας ακολουθούσε το παράδειγμα του Αγίου στην αυτοθυσία. Το ίδιο δίδασκε και στα πνευματικά του παιδιά. Ο γέροντας Αλεξέη Μητσόφ είπε: «Να είσαι με τους ανθρώπους. Να ζεις την ζωή τους. Να χαίρεσαι με τις χαρές τους. Να θλίβεσαι με τις λύπες τους. Αυτός είναι ο σκοπός και ο τρόπος ζωής ενός χριστιανού».
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Одна из особенностей христианской этики – требование прощать врагов и обидчиков. Прощение – подвиг, который уподобляет нас самому Спасителю. Когда мы действительно обижены и в очах Божиих являемся именно пострадавшей стороной. Но прощение необходимо, и особенно необходимо, когда ситуация не столь однозначна. Мы видим себя обиженными, пострадавшими, претерпевшими возмутительную несправедливость, но это еще не значит, что нас так видит Бог. В Евангелии есть такие слова: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта».
Ένα από τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής ηθικής είναι η απέτηση να συγχωρούμε τους εχθρούς και τους παραβάτες. Η συγχώρηση είναι μια πράξη που μας παρομοιάζει με τον ίδιο τον Σωτήρα. Όταν είμαστε πραγματικά προσβεβλημένοι και στα μάτια του Θεού είμαστε ακριβώς ο προσβεβλημένος. Αλλά η συγχώρηση είναι γενικά απαραίτητη. Και ιδιαίτερα απαραίτητη είναι όταν η κατάσταση δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως προσβεβλημένους, ως ανθρώπους που έχουν υποφέρει, ως ανθρώπους που έχουν υποστεί μια εξωφρενική αδικία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι μας βλέπει ο Θεός. Στο Ευαγγέλιο υπάρχουν αυτά τα λόγια: «Κάνε γρήγορα ειρήνη με τον αντίπαλό σου, ενώ είσαι ακόμα στον δρόμο μαζί του, για να μην σε παραδώσει ο αντίπαλος στον δικαστή, και ο δικαστής σε παραδώσει στον δούλο, και σε ρίξουν στη φυλακή. Αλήθεια σου λέω, δεν θα ελευθερωθείς από εκεί, μέχρι ότου να δώσεις την τελευταία δραχμή».
Эти слова, похоже, обращены к человеку, который направляется со своим соперником в суд. В его власти примириться с соперником. То есть в суде, видимо, он сам хочет предъявить какие-то претензии. Возможно, он думает, что должник – это именно соперник, и справедливый суд, конечно же, отправит в темницу именно его. Это легко видеть, даже на собственном примере, как легко мы приобретаем непоколебимую уверенность, что в любом конфликте правой, невинной и обиженной стороной являемся именно мы. Пускай наши обидчики ответят по справедливости. Но Господь говорит, как и в притче о немилосердном взаимодавце, что подробный аудит и разбирательство может быть не в наших интересах. Иски, встречные иски, ты сам-то вполне уверен, чем все это кончится.
Τα λόγια αυτά φαίνεται να απευθύνονται σε έναν άνδρα που πηγαίνει στο δικαστήριο με τον αντίπαλό του. Είναι στο χέρι του να συμφιλειωθεί με τον αντίπαλό του. Δηλαδή, στο δικαστήριο προφανώς θέλει να προβάλλει ο ίδιος κάποιο είδους αξίωση. Ίσως πιστεύει ότι ο οφειλέτης είναι ακριβώς ο αντίπαλος και ότι ένα δίκαιο δικαστήριο θα τον στείλει σίγουρα στη φυλακή. Είναι εύκολο να δούμε, ακόμη και από το δικό μας παράδειγμα, πόσο εύκολα αποκτούμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι σε κάθε σύγκρουση εμείς είμαστε το σωστό, το αθώο και το προσβεβλημένο μέρος. Ας λογοδοτήσουν δίκαια οι κακοποιοί μας. Αλλά ο Κύριος λέει ότι ένας λεπτομερής έλεγχος και μία δίκη μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον μας. Αγωγές, ανταπαιτήσεις, είστε σίγουροι για το πώς θα καταλήξει αυτό?
Ты считаешь, что это тебе должны, и требуешь, чтобы твой должник по справедливости пострадал? А что, если начнут копать, кто кому должен, и в итоге это ты окажешься должником? Такая мысль кажется невозможной? Что же, она всем кажется невозможной. Каждый участник ссоры, конфликта, судебного разбирательства уверен, что справедливость на его стороне, что его должны оправдать, а соперника осудить. Но уверенность в своей правоте – самая дешевая материя на свете. Потому что ее очень много, она ничего не стоит. Мир полон уверенных в своей правоте, преисполненных пафоса и праведного гнева людей. Почти любой человек, который со стороны выглядит злодеем, в своих собственных глазах прав и несправедливо обижен. Прощение может быть не только высоким подвигом невинной жертвы, но и благоразумным выбором человека, который смутно догадывается, что затевать суд до дела будет неблагоразумно. Лучше примириться с соперником до суда, отказаться от претензий, простить.
Νομίζετε ότι εσείς είστε αυτός που χρωστάει και απαιτείτε να υποστεί ο οφειλέτης σας δικαιοσύνη? Και αν αρχίσουν να ψάχνουν ποιος χρωστάει σε ποιον και καταλήξετε εσείς να είστε ο οφειλέτης? Μια τέτοια σκέψη φαίνεται αδύνατη. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε μια διαμάχη, μια σύγκρουση, μια δίκη, είναι πεπισμένοι ότι η δικαιοσύνη είναι με το μέρος τους. Ότι αυτός πρέπει να δικαιωθεί και ο αντίπαλός του να καταδικαστεί. Αλλά η βεβαιότητα ότι έχεις δίκιο είναι το φθηνότερο πράγμα στον κόσμο, επειδή υπάρχει τόσο πολύ από αυτό. Δεν κοστίζει τίποτα. Ο κόσμος είναι γεμάτος από αυτοδικαιωμένους ανθρώπους, γεμάτος πάθος και δίκαιο θυμό. Σχεδόν οποιοδήποτε μοιάζει με κακοποιό εξωτερικά έχει δίκιο και προσβάλλεται άδικα στα δικά του μάτια. Η συγχώρεση μπορεί να είναι όχι μόνο ένα υψηλό κατόρθωμα αθώας θυσίας, αλλά και η συνετή επιλογή του ατόμου που γνωρίζει αόριστα ότι δεν θα ήταν συνετό να κάνει μια δίκη αιτία. Είναι προτιμότερο να συμφιλωθείτε με τον αντίπαλο πριν από τη δίκη. Παραιτηθείτε από την διεκδίκηση. Συγχωρήστε.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.